بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناك سنة خيارتا هودا نقردق اي سنة استاي كسودا وادا برامج كعاوية دلچرو هبين والبهادا هنو كلاعات كردق اي ستانا فميدا دلچريا كباها ينتا بادن افريكا دا بري قعان كعاد ميدي ينتا راتك عوان كاو كلاعنا هاي دلچر دات كوم وخميس شن يوتوبان كبش الله بيوتوبنات سنة كلابا كن لح يوتوبان قدو بادا برامج كعاوية دلچر آد كو مقلد دون تانا وحا كميدا madaxweynaha Puntland oo safar ugu ambaxay magaalada Muqdisho muxuu yahay ujeedada safarkiisa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sarkaal sare oo ka mid ah ciidamada Puntland Puntland ahna tagay ku xigeenka saddexaad ee Puntland oo maanta lagu dhaawacay magaalada Boosaaso gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay deegaano ay biyo dhaamin ka sameeyeen gudiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland oo diiday go'aan ka soo baxay gudiga xalinta khilaafaadka oo ku aadanay kuraas doorashadooda dib loogu noqonayo dab khasaare hantiyeed geystay oo maanta ka kacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari mas'uuliyiinta maxkamadda Puntland ee xoolaha baara oo ka hadlaya caafimaadka xoolaha Soomaalida ee ka dhoofaday ka dib magaalada Boosaaso iyo xoolo lagu soo celiyay kadib Saudi-gu markuu hakiyay iibsiga xoolaha Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idinku haya barnaamijka caawiyo daljiran oo qadar caawil haya idin la socodsiinaya studiyaha daljir ee Buhol ee idinka soo jeedinaya u diyaar garowba marka la yeeyo barnaamijka caawa iyo daljir aan ku bilaabay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaasi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambaxay deegaanada Puntland isagoo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha kula hadlay warbaahinta kana warbixiyay ujeedada socdaalkiisa Muqdisho
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta u dhoofay magaalada Xamar oo ay ka dhacayso shirki madasha madaxda qaranka oo laga wada hadlayo gabagabeynta doorashada 2016 iyo wixii kaloo hawlaha marsan si isbedeli oo u dhaco dalkan 2016 loona heelo dowlad u shaqeysa dalka iyo dadka insha Allah gulba rajaynaya Sheikh Muhammad Rashid oo qaadan doona laba bari ka bacdina dalkaas uu soo laaban doonaa mar labaad Ilaahay waxa ka rajaynaya in ummada uu naxariisto abaartan iyo oraada meel kasta ay ka jirtaba oo naga saaro madar khayr qaban oo nasiyo dalku amniyan ahaan dib u soo laabto meel walba aan joognana waxaan ka rabnaa inaan ka shaqeyno amni iyo nabadgelyo iyo ilaah la baryo inaanu ummadan u naxariisto aad aad loo naxariistay
taliyaha ciidanka Puntland ee Puntland General Abdul Qadir Sharaf Farax Erag ayaa sheegay in la aqoonsaday cid ka dambeysay dhaawac maanta lagu geystay magaalada Boosaaso taliye ku xigeenka saddexaad ee ciidanka Puntland Jaamac Saxardeed taliyaha Puntland Erag ayaa tilmaamay in gaashaan la sare Jaamac Saxardeed dhaawaciisa hadda loo dabiibayo isla markaana xaaladiisu wanaagsan tahay
bismillaahirrahmaanirrahiim ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaamo shacabka Puntland guud ahaan gaar ahaan bahda saxaafadda saaka aroortii subaxnimo xilligii shaqada la aadayay ayaa gaashaan la sare Jaamac Saxardeed oo had ah taliye xigeenka saddexaad ee ciidanka booliiska waxaa gaaray dhaawacaas oo ay geysteen koox dable ah isaga oo hotel ka soo degay oo meesha kafee ka gadanaya ayay xabad ku dhufteen fariillahi alxamdi waa fiican yahay tarka la geeyey waa la qalay way ku guuleysteen raqaafiyadu hadda caafimaadkiisuna aada buu fiican yahay dadka khalkhalka ka wada meesha dadkii dhaawacaas geystay waan aqoonsannahay waana daba joogna sida ugu dhaqsabadana waa soo bandhigayna haddii ilaahay yiraahdo markaan gacanta ku dhigno ma aha wiil yar oo ama xabad meel ka soo riday ama muxuu ahaa caruurta yaryar lagu shaqeysanayo oo da'da yar oo lagu shaqeysanayo waan fahmaynaa cidda ka dambeysa iyo meelaha mataqaana ay kasoo sunta kasoo qaadanayaan waxaan leenahay marka hangaraar lagu ma dhuftinayo falanka yar yar oo raqiiska oo meelaha laga taagan yahay qasaxda weeyis wax macaan samayn mayaan waxaan leena waan la xisaabtamayna anagu aan doonayn cid inaan si gaar ah wax gudubno haddana dadka caadeystay inay shacabka argagax galiyaan khalkhal galiyaan mas'uuliyiinta ay taageer gareeyaan waxaan leenahay waa wax xisaabtamayna anaga idinku wax xisaabtamayna sooro leeyahay ama hadda hoos dib u dhacdo ama soo hormartay tilaabo adag baan ka qaadanayna hadii ay qadaro asharada muxuu ahaa falalka aad samayseenna casharo inaan kasoo waabsamaa ka heli doontaan inta waxaan sii leenahay inta ka horeysa ka waantooba dhibaatada iyo cabsigelinta shacabka ku haysaan ka waantooba cid kasto marka aan saaleyahay waxaan ujeedaa qof kasta oo khalkhal gelin kara dadka shacabiga ee Puntland idin kama yeelayno idin kamanaana yeeli jirin waan is ognahay markaanu isku nimaadno sida xaaladu noqoto marka waxaan leenahay ka waantooba waxa falalkaas iyo ilmaha yaryar aad adeegsanaysaan wabillahi tawfiq
tariyaha ciidanka biliska ee Puntland ayuu kaasi ahaa gudiga gurmadka baraha Puntland ee magaalada Boosaaso ku qabtay kulan ay ku faahfaahinayeen goob ay biyo dhaamin ka sameeyeen iyo haatan waxa ay qorsheynayaan gudoomiyaha gudiga abaaraha ee Puntland Fuad Haaji Maxamuud ayaa kulankaasi waxa uu ku qabtay masjidka Rawda ee magaalada Boosaaso wariye Xasan Eker ayaa ka qayb galay warbixintan ka diyaariyay
gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa xalay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxay ku soo bandhigeen waxyaabaha u qabsoomitan iyo markii ay bilaabeen gurmadkoodii ku aadanaa dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada Puntland gudiga ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada gobolada iyo deegaanada ay biyo dhaaminta ka sameeyeen iyo lacagahii soo kala gaaray haddaba gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad Haaji Maxamuud ayaa ka warbixiyay waxana uu ku bilaabaya goobaha ay biyo dhaaminta ay ka sameeyeen
biyahaas aan qaybinay ilaa iyo haddeer 1649 booyadood wey waxaa jira kuwa weli gacanta lagu hayo oo socda oo la qaybinayo laakiin 1649 booyadood hadda gacanteena ay ka baxday dhulka intaa la eeg ayaa la gaarsiiyay waxaa jira qorshayaal cusub dhul aan weli la tegin baa jira weli goboladu waa kala fiican yihiin dhul aan weli la tegin baa jira dhulka aan weli la tegin iyo dhulka lagu soo ururay masalan meelaha xeebaha ka mid oo roobku ka dhigeen oo dadku ku urureen aagga uu iskure oo dadku ku urureen BBC-dana waa ka sheegay meelaha waddanka u liitay noqon doonaan xaaladooduna hadda waa adag tahay xooluhuna inay baqtiyaan bay bilaabeen dadkuna ma xoolo aroori karaa ma jiraan laakiin waxaa jira dhul weli abaari ka jirto aan la tegin masala dhulkaas hadda la yidhahdo noobilka ilaa korkaa loo aado ilaa xaggaas iyo xaafuun la gaaro weli lama tegin gobolkaas gardafuun la yidhaahdo weli lama tegin qaybihiis waa roon tahay oo biyay leedahay laakiin qaybo waxaa jira dhibaataysan oo qorshaysan in la tago gobolka sool waa la isweydiin karaa laba meel unbaan anaga ka tagnay marka laga reebo sanaa qaybaha ka mid a laakiin laba meel unbaan ka tagnay gobolka sool gudi kalaa ka jira oo culimo ah oo ka shaqeeya oo gudaha wax ka ururiya oo dibadda wax ka ururiya waa isla soconaa sheekh axmed maxamed saleebaan iyo gudiga ay ka mid yihiin iyadana laakiin deegaanka buu hoodle iyo hawdka oo dhib fara badan laga soo sheegayo iyagaa hadda waxaan u qorsheynay waxaan rabnaa in laga hawlgalo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raali noqdo meeshan la yidhaahdo riseefka dhulkaas hawdka ah ama reer mudugu mudug sare u yaqaanaan iyadana waxaan rabnaa aad iyo aad ba abaar xoogli uga jirtaa dadku waa isla dadkii waa la soo qaylinayaa iyadana in laga hawlgalo runtii abaartu wax la dabooli kara maaha waxaan aada u jeclaystay xumbays markaan tegay oday odayaasha xumbays ka mida wuxuu yidhi abaartan magaceeda waxaa la yidhahdaa laygama liito laygama liitaa la yidhahdaa yacni ninkaa u tagtay haddaad tirahda adigaa roon wuxuu ku oran may aniga laygama liito marka laakiin xaqiiqatan abaartu iyadoo dadka wada haysa waa la kala liitaa gobollada Puntland waa idii sheegay sanaag baa u liidataa sanaag haddii haylaan iyo sanaag loo qaybshay haylaan baa u liidataa sawiradii waa haynaa waaqic ahaan baan u tagnay waa wax xaqiiqa ah gobolka Bari laysku oran jiray baa ku xiga gobolka Bari laysku oran jiray deegaanka Qandala oo hadda biyaha laga soo sheegaya qaaliga ah, yani hay-adda hadmana waa noo sheegtaa, annaguna waa ognahay, aad iyo aad baa runtii dhulkaasu degaan ahaan u liitaa. Degaankan degmada Rako ay xukunto oo masalan ama aan dhaho degaanka saa uga rogan, maxaa la leeyahay meeshan la yidhaahdo Rako saa uga rogan ilaa xeeb laga gaaro, yani dhulkaas xoolaha waxaa la dhihi karaa 435 ayaa hartay. Laakiin abaarta dhibaatada jirta waxa weeye xoolaha harsana haddaan 2 week ama 20 bari gudahood ilaahay roob siin, xoolaha waxaa la isku wareysan doonaa xoolaha jiri.
Dhanka kale, Sheekh Daahir oo Cabdi oo ka mid ah culimaauddiinka Puntland ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku mashquulsan doorashooyinka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyey inaysan mas-uuliyad ay iska saarin dadka ay madaxda u yihiin ee abaarta ku tabaaloobay. Waxaana uu dhanka kale Sheekh Daahir oo Cabdi dowladda Sacuudiga oo dhowaan joojisay dhoofkii xoolaha Soomaaliyeed ugu baaqay in ay fasaxdo una danqato ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah.
Doorashaa socota dowlad goboleedada waxaa la dooranayaa wax la yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka hoose, oo umaleynayo in ay kaga dayanayaan America Soomaali ka keenayn maqaan ma maqli jirin waagii hore Soomaali. Dadkaas la dooranayo iyo kuwa raadinaya inay madax noqdaan, weliba oo soo sharaxay kuwa ugu caansan weliba federaalka oo magacii Soomaalida haysta, qof ka hadashay ka hadlay dadka saa u baaba'aya iyo xoolaha saa u baaba'aya iyo dadka saa u tirtirmayay ma jiro. Nin kasta dantiisu u tafaxaybay guddiga dhisha iskaga dhigay. Markaas waxay raadinayaan xoolaha baaba'aya iyo dad kale iyo waddanka yihiin inay madaxweyne u noqdaan. arrintaasi ma qabataan umaleynaya. ilaa hadda shir jaraa'id oo qiimo leh oo qaylo dhaan ah bacd allah subxaanahu wa tacaala xataa walaalihin caraba oo calaf noo keeni lahaa wax kale haddii la waayo xoolaha calaf u keeni lahaa, ilaa xoolahoogu 4 sano 5 sano wax siro roob inuu ku dayin calaf bay cunaan, oo dhowr maaragtay markabi noo keeni lahaa oo calaf ah, oo marka gacanta laga geliyo culummadan iyo kawaadirtan umanada ah oon iibsanayn ama anboobaynin waa la awoodi karay, waa la samayn karay, xoolaha waa la badbaadin karaa bacd allah. intuu roob ku daayo imtixaan baa socda. waxa yacni waxyaalaha dhacaya magaalooyinka waxaa soo kordhay zinadii, waxaa soo kordhay qaad cunkii, waxaa soo kordhay laaluushkii, waxaa aad u soo kordhay qabyaaladii. reer kasta hoos bay isu laayeen hadda dowlad goboleedada la isku laayay, ilaa ay gaadho dadka qaarkiina xabad isku dhufteen oo mid la dilay. qof intii tagtay meelaha dowlad goboleedada oo dhan nin aan jeebka ku soo qaadan laaluush iyo gunne xaaraan ah ma jiro. walaalaha Sacuudiga oo dowladdana waxaa ka dalbanaynaa inay naga daayaan waqtiga maanta aan marayno duruufta sidaa u adag, oo imaaraadkiina naga joojiyeen xoolihii inay iyaguna noogu daraan daw maaha. dowladda Sacuudiga halkii maanta inoo soo gurman lahayd oo waxna siin lahaayeen oo maaragtay maxaa ummadda u waxin lahaayeen in maaragtay xoolo yaroo la qaado wax lagu arkay lanagu soo rogo maxaan ku dhahay bando, waa dhimasho Soomaali loo dhamaynayo weeye. dowladda Turkiga ah wax dhaamana ma hayno, waa dowladda keliya ha isqarisee oo dadka iyaguna maaragtay dhan uga naxaysay inta kale soo hadhay la fooga iyaguna u baqayaan.
dhanka kale, madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayaa ka hadlay xaaladda abaarada ee ka jirta gobolada Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mar kale waxa uu ku dhawaaqay in xaalad khatar ah oo dhanka abaarta ay ka jirto Puntland, waxna uu ku baaqay in la isku tashado oo dadkaasi loo gurmado. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisi ka mid ahaa,
runtii dalka waxaa ka jira dhibaato aad iyo aad u weyn, oo haddii Ilaahay raxmadiisu aysan soo degdegin oo 2 usbuuc ee soo socota aan roob iyo madal kheyr qareena uusan keenin, ay u egtahay in dad iyo dunyaba runtii ay aada u saameynayso. xoolihii hadda waaba dhammaadeen, kheyr baa ka haray. dadkeena in badan oo kamid way soo xanuuntay iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ayay yimaadeen. intii kalena runtii xaalad aad khatar u ah beerkii kale. haddaad aragtaan saadaasha الروابط إيو معلومات كهيادها كلام دولة النسيئة سيد سؤالي ما وقلت وآخ صراش الروابط إيو أخسوك لي هاي هذا رتان مثلا أردن وحوية very critical ودينجروية فرصة على بعصار تام عنها دو حوية دي مرها أقدر أن ذلك أي كم ترى ذلك والرجينة يوروبا هاي لي مرك لو ذلك لبعد تفتح لكن فوق استقبل الله يستطع متجاروي
guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland ayaa diiday go'aan shalay ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo ahaa in 12 xildhibaan oo ka mid ah aqalka hoose ay si musuqmaasuq ah ku soo baxeen isla markaana ay ku amreen in dib loogu laabto doorashadaasi guddiga doorashooyinka Puntland ayaa sheegay go'aankan ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka inuu san qusayn isla markaana doorashadii ka dhacday Puntland ee labada aqal lagu soo doortay si cadaalad ah ay u dhacday oo aysan jirin doorasho kale oo ay dib ugu laabanayaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland نبدون خليف أو علي أي أنت هالسوق ورمير هذه ودلتشر حسن أيك لو كسر دلتشر بوساسو أي ورئيستي
هذا شادي دلتشر يدمن في السلام يا أنت خلاص دلتشر سنة سنة حبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كتعدي أنت حتى نوع عدين المهرين وقطيني نو صدني تدور كسيب عن مقامني وأحمد مروي كمتشرين وح لجوسه لين كرو markaan si gaar ah kaaga warramo quraasatan hadda la soo xiriyay labada kursi doorashadoodu waxay u dhacday si xalaal ah qaabka ay u qusqadeen iyo meesha ay ka keeneen soo celinteeda waxay la tahay qofku inuu sanito wax iska dhigayo iska soo celin karin nidaam iyo tixraacba yeelanaysa annaga nalama ayan soo wadaagin oo qaabka ay ku soo celiyeen iyo wax maaragtay cadayna nooma ayaan soo dirin waxnagama ayaan weydiin marbay habeen horey la soo hadleen kuraasta kursi ka mid ah waan uga waran sidii wax ahaayeen kursigaas wuxuu ahaa kursiga ugu saleedan oo boqor burhaan saxiixa 2012-2013 aatan wakiil baa u saxiixay waraaq wakaaladeed haysta hordadiisana ayna iskuma haysan takumiyiki iskeedina waanu haynaa doorashaduna markay dhacaysay waxaan maqlaynin murashaxada qaylqayliyey oo horey u ahaan jiray xildhibaan oo yiri waa lay jarjargareeyo meeshii waa doorashadii waa layga qeybayo xalaalkuna ayaan dhicin marka taasi waa wax ogtahay maqal iyo muuqaalka loo helayo waa wax aan qarsoonayn soomaalidu waxay tidhaahdaa fagaara lagu dhagarsirtaa ana waxyo wax mugdi ku jira maahayn wax lala dhuumanayo maahayn wax qofka la torto tareenayo maahayn dabcan wuxuu arkay in laga raynayo meeshii uu ka qaylqaylinayo laakiin annagu waxaan nidi ciidana lama hadli karto xor weeye wuxuu doonaa ku hadlo wuxuu doonaa ha yiraahdo meeshii uu fadhiyay tartankii uu galay codkii baa laga helay dadkan annaga nama ayaan xuseyn beesho iyo cid ay dooranayso iyo dad cid ay dooranayso iyada si madax bannaan qofkii ay haatan dooran weydo si kastoo xataa aan u jecelahay ma oran karo war cod iyo bal waxa loogu daro ama haatan qofkaas waa qaylqaylinayaa hala qandiyo anagu ma oran karo qofku ergadiisa iyo qabiilkiisa buu codka ka raadsanayay kursiga kalena sidoo kale kursigaasi saxiixii xaqa uu lahaa mu saxiixadaa saxiixay oo kuraasta qaab baa loo qaybsadaayo baan magaaleed saxiixay lahay saxiixii baan magaaleed baa saxiixay kursigaasi xayana sidaas uu ahaa ergadiisana wax khilaafaad isama jirin marka hadda waxaanu jeclaan lahayn inay guddiga xalinta khilaafaadku waxyaalihii ay cuskadeen ay nala soo sheergareeyaan si aan uga qanacno annagu habraac iyo nidaam lagu soo heshiiyo madasha kusoo heshiisay soomaaliya baanu wax ku dooranaynay hadday heleen habraac ka dameeya ama nidaam ka dameeya oo laysku raacay oo ay iyagu khilaafa ku xalinayeen laftigooda inayna soo siiyaan koodiga ku fiicnaan lahayd annagu inta aanu ka warqabno nidaamka iyo qaababkii iyo tokomitisyadii iyo habraacyadii aanu wax ku dooranayno labadaa kursi waxay ku baxeen si xalaaloon nidaamsan intaasaan ka wadahay kuraastaa
waayo guddoomiye maadaama sida aad sheegtay xalaasha ah kuraastaas ay ku baxeen muranna aysan ka jirin maxay tahay sababta ay u cuskadeen oo labada xubnood ay Puntland ugu soo direen maadaama xilligan ku aadanayd xilligii xilibanada la wareejiyay oo shahaadooyinkii la siiyay hawshan idinka idinka dhamaatay
waxyaalaha aad iyo aad u adag oo aanu rabnay in aan magaranaysaa xog ka helo ay ka mid tahay annaga kuraasta annaga gacanta ku haynay hadday ka shakiyeen oo isyiraahdeen waxbaa ka khaldan xaq baan u lahayn inay nala soo wadaagaan nidaamka inay nala soo wadaagaan xaq baan u lahayn mana ayaan dhicin oo tokomiis ahaana noolama soo wadaagin xog ahaana noolama soo wadaagin marka laga reebo inta aan ku sheegayo hal xildhibaan ay naga weydiiyeen saxiixiisaana waa u cadaynay marka qofku haddii uu yahay mugtahay garsoore camal weeye guddiga khilaafaadku marka garsooruhu hadduu daraf waraysto oo dacwada ka qaado waxaa waajib ku ah darafkii kale inuu ogeysiiyo in la soo fariisiiyo dacwadu ay u dhacdo bayna darafayn inay ka dhacdo mudda iyo mudaaharay inay u dhacdo ugu dambayntana waagaa ka bacdi xaqu ku soo baxo laakiin haddaan anigu intaan u tago ano hal daraf ah oo wax ku akhriyo wixii intaan iska rumaystaan ay soo saareen saa ku soo saareen oo darafintuu tagay oo ay waraysteen ay intaa keliya aqbaleen aniga waxay la tahay in arrintaa shaqadooda ay madmadow gelayso aynu ku ceeboobayaan saasaan anagu qabaa
waayahay maadaama guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland aad aheedeen guddiga doorashooyinka heer federaal arrinta mala wadaagteen
guddiga heer federaal way og yihiin wayna nala joogeen annaga warkuna war qarsoon ma ahayn natiijooyinka kuraastaas guddiga heer federaal baa ku dhawaaqay iyaga ansixintooda ogaa markii aanu annagu doorashadu ay dhacdana natiijada waanu diraynay natiijadii way haystaan guddiga heer federaal ma qabi karo wax madmadow oo kuraastaas ku jira inay jirto laakiin hadde way iska dhici kartaa in ma garanaysaa qofku si kale wax u fahmo ama uusan nidaamyada iyo habraacyada akhriyin waa suurtagal marka intaasaan kugu xaqiijinaya
waayo ugu dambeyntii marka maadaama labada xubnood ee la reebay talaabada xigta maxay tahay maxaa idinla gudboon
annagu hadde haddii kiisa lagu qabsado waa inaad ka dacwootid waa inaad ma garanaysaa ka doodid ugu dambayntana ama waxaagu khalad bay noqonayaan ama cidii waxa soo saarday baa waxeedu khalad noqonayaan waxaanu annagu ka damacsannahay arrintaa waa dabagelaynaa waana ka dacwoonaynaa ilaa maxkamad hadday tegayso iyo hadday qaab kale lagu xalinayo iyo hadday madal tegaysaba dacwaanu ka samaynaynaa waxaanu cadaynaynaayo ku adagnahay ama kuraasta iyadaasi wax madmadow inay ku jirin ugu dambayntana meesha xaq u yeelata in laysla tago baan isla tegaynaa waxaana ku rajaweynahay 100% inaan kaga garhelayno kuraasta qabsa
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dad bani heer Puntland nabadoon khaliifa oo cali ayuu kaasiha dab khasaare hanti aad geystay ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso dabkan ayaa yimid kadib markii uu ka kacay dab kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso gaar ahaan agagaarka dekedda inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhaawacmay waxaana dabku u geystay khasaare hanti aad oo badan taliye ku xigeenka ciidanka dekedda ee Boosaaso Yasiin Cali Nuur ayaa goobta saxaafadda kula hadlay iyadoo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka uu weheliyo
waad aragtaan meeshan waxa ka dhacay mashaakil sidii uu u bilowday iyo sida waxa weeyaan hadda marxaladiisu ku dambeysana farqi weyn baa u dhaxaya ilaahay mahadiis iyo waxa weeyaan gurmadka ballaaran oo aan loo kala harin ciidamadii waa aragtaani waxa weeyaan sida ay ugu dhan yihiin goobta dabku ka kacay gacan bay ula tageen gacantooda ula tageen waa aragtaani dadweynuhu ma cadaalika sida oo kaleeto waxa weeyaan waxay ka sameeyeen iyaguna gurmad sida haddeer hay'adaha qaybtood gool soo kaleeto waxa weeyaan waa nala shaqeeyeen si weliba firfircoon leh oo waxa weeyaan booyadaha annaguna meel allaale iyo meeshaanu booyad ka malayn karay ciddiina waxa weeyaan inda aan ka qaadno oo booyad wadata ama meel aan ku ognahay afduu baan soo isticmaalayba sandulaa lagu keenay meesha dadna iyagaaba ku yimi gurmad iyo booyadahoodu wato kuwana sandulaana ku keenay waxa weeyaan hadda wakaa waxa weeyaan heerku gaaray magaalada qaybta mar baan ka samiro waxaan isniri waxa weeyaan rajo male misna waxba ulama aanu harin dabkuna hadda sidoo sheegayay waxa weeyaan Cumar Shafteer xildhibaanku waxa weeyaan uu kacaa waxa weeyaan intaasoo jeer buu dekedda gudaha xataa ka qarxay marka hareeraheeda ka qarxay ilaa iminka waxa moodaa wax ku filan inaan wax weeyaan loogu talagelin oo dabka lagu difaaco ilaahay mahadis kullay haddii wax weeyaan inta kale aanu aguna waa dadaalay gacanna waa helay wax weeyaan ama mid aan xogno haato ama mid yadu noo taagan oo diyaar noo ahayd baa haato waa aragtaan heerku ku dambeeyay ilaahay baan ku mahadinaynaa wax weeyaan dadaalkana wax weeye waxaan leenahay kullay dadku masiibooyinka ugu waaweyn masiibooyinku ka mid yahay in laga diyaar garoobaa way fiican tahay oo loo samaysto waxa weeyaan wixii lagu difaaci lahaa marka intaasaan ku soo gabagabaynayaa
dad wax ku noqdeen
ilaa iminka ma ogi wax weeyaan wax dada wax ku noqday galka dabkana dee haddaanba gaarayba hadda wa inaan gudihiisa gallo waxa la gaaray waa hadda awal damintiisa un baa lagu jiray ilaa iminka taa lama xaqiijin karo ilaa iminka taa lama xaqiijin karo kaalintaa isku qarxay kaalintaa waxa weeyaan alladiibaa iska leh iyada ruuxeedu waa markii labaad oo gubato marka saddexaad weye marka saddexaad oo gubato wey shaqaabku u kacay waa u kurgeli doonaa haddii ilaahad mo sababtu waxay tahay dee awal aaga waxaanba ku jiray waxba waxbaa ka horreeya sidii horta dabkan fidaya oo xaafadihii kale ku socda sidii loo damin lahaa oo waxa weeyaan loo haleeli lahaa damintiisa oo awood loo saari lahaa oo loo caburin lahaa ayaan ku jiray mooka gubagalka xarunta iyo sidii waxu qarxeen waa noo hadda iyo wixii loo gaaro haddii ilaahad mo iyo baarseel
waxaa ka dhacay masiibo masiibadaasi waxay ka kacday dab kaalinkan waxa iska leh alladii haddii dabku uu kacay waxaan u daris baan leahay anigoo ah xildhibaan dada boosa waxa aanu ku orodnay golaha deegaanka xarunta debdemiska isla markaa iyada meesha waxaa joogay gaari aan aada u tabardaran waxaan galnay dekadda waxaan uga yeernay gaari debdemisa oo dekaddu ay leedahay haddaanu gaarigii soo kaxayna nasiib xumoomisna waxa noqotay in aanu weyno booyadihii biyaha shubi lahaa waxaan aadnay cali shanley iyo madaxtooyadaakeeda marka waxaan leeyahay xukuumadda puntland degmada boosaaso maaha markii u horreysay oo dab qarxo dekadda gudaheeda ka qarxay meelo badan buu ka qarxay waxaan leeyahay ha loo tabaabushaysta xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba haddeer mar dambe oo dabkii isqabsaday waxaa yimi meesha golis telecom bahal ay leedahay marka waxaan leeyahay magaalada boosaaso xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba waxay u baahan tahay gurmad dabdamisyo degdeg ah oo markii dabkaco degdeg lagu soo gaaro salallahu barak
shirkadda golis baanu nahayn aafo dhacay oo masiibada dabka waa aafo aada u khalis xaris u ahaa duwan waxaa wanaagsan wax kastaba intuu soo dhicin in laga hortago haddaanu nahay shirkadda golis waxaanu samaynay booyada damisa iyo tiim qaabilsan arrimahaas masiibooyinka hadduu dhaco ay ka hortagaan ay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan boosaaso ay ka caawiyaan sida ay ula tacaali lahaayeen ay uga qayb qaadan lahaayeen dadamista shirkadaha kale ee golis waxaan shirkadaha kale aan golis ahayn waxaan ku boorinayaa inay ka mid noqdaan ka qayb qaadida dadamiska in tiim ay samaystaan magaalada tan waxaa lagu badbaadin karaa shacbiga iyo shirkadaha iyo dowladda oo iskaashada oo loogaga hortago sida hadda ii muuqatana boqolkiiba sagaashan dabka aad baa loola tacaalay ruuxaanta haddaanu golis nahay diyaar baan u nahay mar kastaba inaan bulshada iyaga ka qayb qaadanno horumarkeeda iyo wax kasta oo dhibaato ku soo gudboonaada waa salaamatiin aad baan u mahadsan
gudoomiyaha maxjarka xoolaha ee puntland maxamed farax maxamuud ayaa ka hadlay wadamada khaliijka oo hakad geliyay dhoofka xoolaha soomaaliya kadib markii sacuudi arabiya ay soo celisay xoolo loo dhoofiyey wuxuu warramay xuseen madal oo ugu horreyn weydiiyey saamaynta arrintaasi ku yeelanaysa ganacsiga iyo xoolaha soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin horta madar waa mahadsan tahay adiga iyo runtii bahda deljir ee radio fursadan maanta aad na siiseen iyo runtii sida aad u danaynaysaan xoolaha guud ahaan soomaaliya sidaad maqasheenba sacuudigu wuxuu joojiyey gebi ahaan xoolihii soomaaliya ka imaan jiray dekedaha berbera boosaaso muqdisho kismaayo xoolihii ka tegi jiray dhammaan sacuudigu waa joojiyey asaga oo u sababeeyey in lo laga helay xanuun xanuunkan oo rift valley la yidhaahdo marka runtii sababtaasaanu u joojinay ayuu yiri marka dhulo ah oo lasoo ceshay dhawaan baa jiray marka runtii hadda arrintaas xanuunkaas uu yiri waan ka helay waa arrin dood beer u baahan iyo sharax beer iyo in runtii si fiican loo baaro laakiin dhanka saameynta soomaaliya guud ahaan waad ogtahay boqolkiiba 70 in ka badan baa xoolaha ku nool marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa runtii dadka iyo dalka soomaaliya intaba
marka laga hadlayo dhoofka xoolaha ama loo ahaato ama geel ha ahaato ama ari ha ahaatee inta aan la dhoofin soo maxjar ma maraan lagu baaro caafimaadka iyo tayada xoolahaasi
walaal madar waa sax weeye wadanka soomaaliya dhowr maxjar baa ku yaala xoolaha intiisa dhoofinna runtii caafimaadkooda si fiican baa loo hubiyaa waa la baaraa shuruudaha caafimaadka oo dowladaha sida suuudiga oo kale yidhaahdaan amala kasoo baarana waa laga baaraa marka anna waxaan aaminsannahay xanuunkan hadda suuudiga uu sheegayo inuusan ahayn xanuun jira sababta waxay tahay xanuunka xitigaalay sidiisa annaga horta abaar xun baa nahay somaantayso dhulka soomaalida badankiisa biyo la-aan baa jirta xoolihii hadda waxay u dhimanayaan oo biyo la-aan xanuunkan rift valley virus oo viruskan rift valleyga la yidhaahdaana wuxuuba ka dhashaa dee waa marka roob badan da-aan wabiyaashu fatahaan dhulku ay fariistaan biyo ka sarreeya marka annagii hadda magalihinba scientifically haddii loo soodo waxa waaye annagii malihin biyo tiro badan roob tiro badan oo da-ayo malaha kaneeca weyn oo dee xanuunkan kaneecada qaado oo maaragtay laga helo wadankeena kanacooyinkan waaweyna malaha waa xanuun runtii aan is dhihi karno dhulkeena lagama helo hay-adda adduunka u qaabilsan caafimaadka xoolaha oo o i e la yidhaahdo yandhowita soomaaliya shahaaday siisay shahaadaasna waxay tiri xanuunka rift valley soomaaliya kala jiro marka taasna waxay ahayd wax weyn oo annagu runtii aanu kuudi karnay scientifically markii la analyse gareeyana xanuunka kan dhulka uu ku noqon karo dhulkan kulul oo qallalan oo aan biyaha lahayn oo dee xanuunkan si ugu noqonaa viruska noocaas oo kale ah runtii way adag tahay marka arrintaas runtii waa arrin guud ahaan aanu dood ka kabno laakiin waxaa jira xoolaha markii la dhoofinayo waxay yidhaahdaan xanuunka rift valley gaar ahaan sacuudiga waxaana la kasoo tallaalo markii la tallaalo xoolaha haddii la baaro hadhow bonsatifbu sheegaya waa laga helayaa xanuunkii laakiin waxaa la rabaa in la sii baaro bonsatifkan ma xanuun neefku qababa balse waa tallaalka ay codsadeen oo lagu soo martay marka runtii annagu waxaanu aaminsannahay positifeka iyagu ay heleen inuu yahay dee tallaalka sababtoo ah tallaal macnihiisa waxa weeye viruska laftigiisii baa neefka lagu duraya adiga markii hadda malaa booliga lagaa duraayo oo lagu tallaalayo ilmaheenni waxaa lagu durayaa waa xanuunka laftigiisii oo booliyaha ahaa wey marka haddii adiga cunugaas hadda dhiig laga qaado waxaa laga helayaa positifinaya laakiin waa in la ogaadaa kana ma tallaalkiiba mase waa xanuunkii ohayowa marka anaga waxaanu ku doodeyno oo aanu leenahay waxa weeye arrintaas ma jirto in ay tallaalkii tahay labaan ugu dambeysay iyagoo rab ay kusoo qoreen xamar bay ka baxday xamar markii ka baxday waxay aaday meesha la yahaa sacuudiga waa la tallaalay loodii marka loodii markii la tallaalay de waxaanu aaminsannahay waxyaabaha iyaga sacuudiga ay ka heleen inuu yahay tallaalkii inuusan ahayn cudurkii runtiina aada iyo aada baan uga xunnahay dowladda sacuudiga ah oo xiriir dheer oo ganacsi aanu leenahay inay xoolihii soomaaliya maanta joojiso
wahgaag marka haddii aad sheegtay in ay tallaalkii baaritaanka ka heleen oo sida aawadeeda xoolaha usoo celiyeen soo lama odhan karo marka tallaalkaasi waa midkii hore ay u codsadeen arrintaa guddi moo dirteen sacuudi aradiya kala hadla
wallahi xarunta way cusub tahay laakiin de kolley guddi baa loo saaray oo nationally ah iyaguna reference waxay runtii ka dhigteen in warqadan loo gudbiyo hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xoolaha hay-addii waa lala xiriiray hay-addiina waxay yidhaahdeen warqad baanu soo qoraynaa ayaguna ma aaminsan xanuunkaasi xoolaha Soomaalida ay qabaan.
Hagaag, marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay waxaa jiray abaaro aad u ba'an oo xoolihii aafeeyay. Waa sidee hadda dhoofka xoolaha marka loo fiiriyo wadamada dhaliijka ee laga qaata xoolaha?
Wallaahi madarow, su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican, runtii dareenkaagana waa kaaga mahadcelinayaa. Waxa weeye horta wadanka Soomaaliya siduu u badan yahay, walaal abaar xun baa jirta. Roobkii Ilaahay raxmaanka ahaa uu sii jiray Soomaaliya aad iyo aad sanadkan u yaraaday. Xoolihii walaal way baaba'ayaan oo way dhimanayaan maalin walba, biyo la'aan, baad la'aan. Marka runtii dhoofka xoolaha saameyn weyn ayuu ku sameeyey, dhoofka xooluhu ku sameeyey, dhaqashadii ku sameeyey. Dadka reer miyiga ahaa oo xoolaha ku noolaa baa maantay runtii noloshoodii abaartu aad iyo aad taabatay. Marka runtii anoo fursad baan raba inaan ka faa'iidaysto su-aashada daadi weydiisay. Aad iyo aad ba abaartu kulushahay, xoolihii maalin walba walaal waa baaba'ahayaan, tabartii xooluhu wuu yaraaday, dhoofka xooluhu waxa uu dareemi kartaa neef haduu aad joogo oo tacbaan noqdo dhoofkiisu wuu yaraanayaa. Marka runtii waxaan rabay fursadan inaan uga faa'iidaysto dadka Soomaaliyeed oo hadda i dhegeysanaya in loo istaago loona gurmado dadka Soomaaliyeena oo dhibaatadu hayso oo abaartu ay ku jirto. Meel walba abaartu waxay kaa koonfurta Puntland, waqooyiga meel walba. Marka runtii waxaan dhihi lahaa dadka dhegeysanaya dadka inay u gurmadaan dadka walaalahooda oo abaaruhu ay haystaan, gaar ahaan dadka reer magaalka. Waxaan aad iyo aad ula talin lahaa wixii ay diirin jireen in ay yareeyaan runtii, oo ninkii reerkiisa iyo ninkiisa xusin jiray inuu aad iyo aad waxba yareeyo si uu uga qayb qaato gurmadkaas. Tan labaad, waxaan aad iyo aad u dhihi lahaa dad badan oo walaalaheena waxaa jira maantay dhaqaalahoodii ku qarash garaynaya waxyaabo aan runtii fiicnayn maantay, sida jaadka oo kale, siyaarka oo kale. Marka waxaa la rabaa dadkaasi inay maanta jaadkiina joojiyaan, siyaarkiina joojiyaan, lacagtaas ay u isticmaali jireen jaadkii siyaarkana, in waxa la rabaa ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda. Damiirku maanta oo kale inuu shaqeeyaa, la rabaa in laisu banqadan rabaa dad oo muslimiin aan nahay, dad walaalaa baanu nahay. Maanta bal xoolihii iska daaya waxyaaba aada iyo aada ka cabsida uleh oo laga baqaya waxay tahay in dadku dhintaan. Sababto aad nin xoolihii ku noolaa, xoolihii hadday dhaafaan oo biyo uusan haysanin, oo raashin uu ilmihiisii ku quudiyo uusan haysanin, haddi walaalla waxaad bilaabanaysa dadkii inay maantato ay dhintaan. Abaartaana abaari hore waxay ugu duwan tahay waa abaar caam ah. Awal waxay jiri jirtay in meel abaari hadday ka dhacdo meel ka roob intuu ka dao dadka reer miyiga ay u guuraan, laakiin maanta dadka reer miyiga ah ama xoolaha haystay meel ay u guuraan oo malaha xoolihii waxa weeye lama quudin karaan. Marka waxyaaba aan aad iyo aadka hadda uga boqannaa waxay tahay in dadku ay dhintaan oo gaajo ama ay u dhintaan ama haraad ay u dhintaan. Marka dadka fursad bahaysta oo ganacsatada ah oo magaalada degan, runtii waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu codsan lahaa maanta in qof walba damiirkiisu shaqeeyo, oo qof walbaaba uu u gurmado kana qayb qaato wuxuu ku taageeri lahaa dadkaas walaalaheen oo abaartu hayso. Marka waal baaqaasina runtii waa soo jeedin lahaa, waa soo jeedin lahaa aad iyo aad.
Hagaag, ugu dambeyn markaan usoo laabano dhinaca dhoofka xoolaha, ma aha markii koowaad ama labaad ama saddexaad ee wadamada qaliijka ay xoolaha Soomaaliya ku sheegaan inay qabaan xanuuno kala duwan oo ay soo celiyaan. Ma la oran karaa hadda soocelinta Sacuudi Carabiya uu soo celiyay xoolaha siyaasad ayaa ka dambeysa? Mar haddiiba ay maxjar mareen, baaritaan mareen, talaal ay mareen oo inta laga kontaroli loo diray haddana ay soo celiyeen, arrintaasi maxay salka ku haysaa ugu dambeyn?
wallaahi madarow, anigu waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida, dowladda Soomaalidu meel walba, anigu waxaan kusoo talin lahaa marka hore horta in boolisiga xoolaha ama siyaasadda xoolaha in ahamiyad weyn la siiyo, sababtoo ah xooluhu waa wax soo saarka ama khayraadka lacagta adag wadanka soo geliya. xooluhu boqolkiiba 70 in ka badan baa si dadban ay si suugu nool xooluhu. Marka horta xooluhu waxa la rabaa in ahmiyad mid la siiyo oo maaragtay ama dhoofkooda ama tayayntooda ama xanaanayntooda aad iyo aada looga fakaro. Su-aashaada markaan usoo noqdo, maanta ganacsiga iyo siyaasaddu ma kala maarmaan baa leeyahay, waa wax isku xiran waay. Marka ganacsigiina maanta waa lagu tartamayaa dowlado badan oo xoolaha waxaa jira u dhoofiya wadamada khaliijka. Sacuudiguna wuxuu ka mid yahay wadamada ugu xoola qaadasho badan. Marka adigii haddaada diyaarsanayn oo maaragtay siyaasada difaac oo dhoofkaada xoolaha oo adag oo stronga aan lahayn, hadda waa dhici kadhaa dowlado kale in barashar uu ka yimaado, waa wax macquula weye, sababtoo ah taas lama dhegeysan karo. Ganacsiga maanta tartan ah, interest iyo waxyaabo kale oo lakala bedelanahayadaa jira. Qofku markuu wax kaa qaadanayo maanta waa inuu kaa leeyahay interest uu isleeyahay wadankan intaas oo waxba ka qaadataa oo adigiina kaa qaataa. Siyaasadda aan u dejinayno xoolaheena aan ka dhigno ahmiyadda koowaad aan sheegno, waxaan aaminsanahay wadamada khaliijku ayagoo soconaya iyo dhulkeena noogu imaanayaan xoolaha naga gadanaya.
Gudoomiyaha Maxjarka Puntland Maxamed Faarax Maxamuud ayuu kaasi ahaa. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka caawiyo daljir oo caawaysan kara idinkaga imaanaya istuudiyaha daljir ee Buhol. Intaan isku arkayna barnaamijkan la mid ah, nabadgelyo.